Megas. Magnús Þór Jónsson er fæddur árið 1945. Hann tók sér listamannsnafnið Megas og gerði sína fyrstu plötu árið 1972. Hann er víðlesinn og sækir yrkisefni sín oft í sagnaarf þjóðarinnar. Hann var lengi mjög umdeildur og þótti ekki yrkja á nógu góðri íslensku, enda notaði hann oft slettur í textum sínum. Seinna opnuðust augumanna þó fyrir því að hann hefur gríðarlegt vald á tungumálinu og á degi íslenskrar tungu fyrir nokkrum árum voru verðlaun Jónasar Hallgrímssonar veitt Megasi fyrir framlag hans til íslenskunnar. Texti Megasar gamla sorri grána kannski hugsaður sem mótvægi við hetjuleg rómantísk kvæði íslenska hesta. En kannski grán ekki hestur, heldur bara venjulegur vinnumaður.